Καλημέρα σας.
Ναι.
Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το αληθινό ραδιόφωνο.
Ένας ταπεινός, ονειροπόλος, εξωδιαστημικός υδροχώος.
Διαπλανητικός.
Όλα τα έχω, ναι.
Θέλω να σε βάλω διαπλανητικό για να πιάσουμε και όλο το σύστημα. Γαλαξία.
Η ώρα είναι 11 και 5 και καλημερίζουμε τον τέως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκό καθηγητή, υπουργό, στον χρωστάω του... Του χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για έναν δρόμο που έφτιαξε στην Ικαρία για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά από το μέρος που ζούσαν χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους μέχρι το σχολείο τους. Έχει κάνει σαν υπουργός
Δεν επόμενη... έχει πει το όνομα ακόμα.
Προκόπης Παυλόπουλος.
Μάλιστα.
Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα από το
Εθνικό Ραδιόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Έχει δοθεί και το όνομά σας, αν δεν κάνω λάθος, σε έναν δρόμο στην Ικαρία. Είναι αυτό που φτιάξατε.
Δεν το ξέρω.
Α, ναι, σας το λέω.
Καθήκον μου. Ήταν υπουργός εσωτερικών για αρκετά χρόνια, άλλωστε. Διετέλεσα. Ναι, αυτή ναι. ήταν η δουλειά μου.
Τώρα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα τρίπτυχο. Αυτό το τρίπτυχο το οποίο έχει βάλει στο κάδρο η Τουρκία και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, έχει Κύπρο, στοχεύει. Στοχεύει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και στοχεύει και τη Θράκη.
Κύριε Κουίκη, ευχαριστώ πολύ που θέσατε έτσι το ζήτημα και εσάς και την κυρία Βυζόγλου φυσικά. Και είναι κάτι το οποίο είχα πει πρόσφατα στο συνέδριο του Βήματος στον κύριο Κοβέο όταν μου πήρε μια συνέντευξη. Μην ξεχνάμε, όταν συζητάμε με την Τουρκία και είμαι υπέρ του διαλόγου και το έχω αποδείξει στη ζωή μου, ότι να ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε και να ξέρουμε τι επιδιώκει αυτός. Η Τουρκία προκαλύπτως επιδιώκει τρία πράγματα. Να ελέγξει πλήρως την Κύπρο, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και δεν αφήνει να υπάρξει αδήποτε λύση, να έχει συγκυριαρχία στο Αιγαίο με βάση τον 25ο Μεσημβρινό, αυτός είναι ο στόχος της, και από την άλλη πλευρά να δημιουργήσει ένα καθεστώς μελλοντικής αυτονομίας στην Ελληνική Θράκη. Αυτή είναι η τρεις στόχοι της. Όταν λοιπόν συζητάμε με την Τουρκία, ναι συζητάμε, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ούτε κατά κεραία, ούτε κατ' ελάχιστο οποιαδήποτε κίνησή της την βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακεί το κόβουμε κανονικά.
Με συγχωρείτε, αλλά επειδή είπατε ότι είσαστε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, που ο κάθε σόφρον άνθρωπος θέλει τον διάλογο, γιατί αν δεν γίνει ο διάλογος διπλωματικός, είναι ο διάλογος με τα όπλα την άλλη την πλευρά. Αλλά όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο και κάτι πήγε να σας πει για τη συνθήκη της Λοζάνης, τον συγυρίσατε καταλήλως, θα έλεγα.
Επειδή είχατε προηγουμένως τη συζήτηση με τον κύριο Καρχημάκη, θέλω να σας θυμίσω το εξής, και επειδή έθεσε το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης γενικά, ορθότατα είπε. Αυτό είναι πραγματικά μια βάση της πολιτικής μας και όχι μόνο της δικής μας, διεθνώς, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αναθεώρηση της δίκης Λοζάνης. Θυμάστε με ποια ατζέντα είχε έρθει όταν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου του 2017.
Πώς δεν θυμάμαι.
Με την ατζέντα της αναθεώρησης της δίκης Λοζάνης.
Ναι.
Του έθεσε λοιπόν αυτήν την προϋπόθεση πριν καν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Του είπα η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται από τη φύση της. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν το ξαναέθεσε το θέμα, τώρα ξανατίθεται το θέμα κάτω στην Μέση Ανατολή, κανείς δεν ξέρει. Εμείς πάντως πρέπει να έχουμε σαφώς την ίδια θέση. Δεν αναθεωρείται η συνθήκη της Λοζάνης από την ίδια της τη φύση. Και είναι η βάση η οποία καθορίζει τις σχέσεις μας με την Τουρκία και σε ό,τι αφορά τα σύνορά μας και όχι μόνο. Επομένως για μας δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης κατ' ουδένα τρόπο.
Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Διατυπώσατε μια άποψη πριν από λίγο καιρό, νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά, ότι η Ελλάδα πρέπει να ασκεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της επέκτασής της για την γυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στην Ανατολική Μεσόγειο, ως απάντηση στο τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019.
Και στο δεχόμενο Συρίας και Τουρκίας.
Να τα πάρουμε όλα αυτά τα πράγματα με τη σειρά για να αντιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι μας ακούν, γιατί συζητείται μια εξειδίκευση, αλλά να καταλαβαίνουμε, για να καταλαβαίνουν εκείνοι που μας ακούν, περί τίνος πρόκειται. Εμείς έχουμε όλα τα δικαιώματα και τίποτα παραπάνω, αλλά όλα τα δικαιώματα που μας απονέμει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 1982. Η συνθήκη αυτή μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε και να καθορίζουμε μονομερώς την αιγαλίδα ζώνη μας στα 12 μίλια. Μας δίνει το δικαίωμα επίσης να καθορίζουμε ύστερα από οριοθέτηση, αλλά να κηρύσουμε και μονομερώς, άλλο η κήρυξη, άλλο η οριοθέτηση, η οριοθέτηση έρχεται μετά, αλλά να κηρύσουμε μονομερώς με βάση το διεθνές δίκαιο και την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όταν βλέπουμε λοιπόν μια Τουρκία, και την είδαμε την περίοδο του τουρκολιβικού μνημονίου τον Νοέμβριο του 2019, την είδαμε την Τουρκία τότε να διαμορφώνει ένα λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, μια ανύπαρκτη λιβική κυβέρνηση στην εποχή εκείνη, και όχι μόνο αυτό, αλλά να πραγματικά παραβιάζει εξ οφθάλμους όλο το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αγνοώντας τους γεωγραφικούς όγκους της Κρήτης, της Ρόδου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η αντίδρασή μας τότε είχα υποστηρίξει, δεν έγινε δεκτό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είχα υποστηρίξει ότι αμέσως, πέραν το ότι εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε αναγνωρίσει ότι είναι ανυπόστατο, δεν είναι απλώς παράνομο. Το τουρκοελληνικό μνημόνιο δεν είναι απλώς παράνομο, είναι ανυπόστατο. Αυτό είναι δεδομένο. Είχα πει τότε ότι στην πράξη, για να το ακυρώσουμε σε ό,τι μας αφορά, θα έπρεπε να επεκτείνουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή κάτω από την Κρήτη παραδείγματος χάρη, στα 12 μίλια, πράγμα που είναι το δικαίωμά μας, το αναφέρετο και το οποίο ασκούμε ονομερός. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα αυτό το πράγμα, και το ίδιο πρέπει να κάνει και η Κύπρος εν όψη των προθέσεων της Τουρκίας να διαμορφώσει ένα νέο ακόμη πιο παράνομο και ανυπόστατο τουρκο-συριακό μνημόνιο, και με τον τρόπο αυτό να επεκτείνει στα 12 μίλια. Γιατί αυτό το πράγμα?
Δεν θα μας βάλει σε μπελάδες αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό πήγα να
πω. Κυρία Βυζόγλη, όταν ξεκινάμε με την Τουρκία να σκεφτόμαστε ότι όταν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που μας απονέμει το διεθνές δίκαιο θα βγούμε σε μπελάδες, δεν θα βγούμε σε μπελάδες. Δεν τολμάει η Τουρκία να μας αγγίξει. Πρώτον, διότι είναι το αναφέρετο δικαίωμά μας και έχουμε όλη τη διεθνή κοινότητα μαζί μας αυτό. Δεν πάντα
αφήνουμε.
Είναι υποχρεωτικό, γιατί ξέρετε και άλλες χώρες ενδιαφέρονται για τα δικά τους. Δεύτερον, θα το πω, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν κολακεύω τις ενόπλες δυνάμεις, το έχουν αποδείξει στην πράξη. Κυρία Μπιζόγλη, κύριε Κουίκ, δεν τολμάει ο Ερντογάν να θίξει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η υπεροχή των ενόπλων δυνάμεων και σε επίπεδο φρονήματος και σε επίπεδο υποδομής, ιδίως στον αέρα και τη θάλασσα, είναι δεδομένη. Όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί δεν οδηγούν πουθενά, θυμηθείτε το. Κάθε φορά που θέσαμε τα ζητήματα όπως έπρεπε, ο Ερντογάν ανασυντάχθηκε και έφυγε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Με το φόβο δεν μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στην Τουρκία. Την Τουρκία, ξέρετε, την υπολογίζουμε στο μέτρο που της αναλογεί, δεν τη φοβόμαστε. Και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι και αυτό που σας τόνισα προηγουμένως.
Κύριε Πρόεδρε, ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να πάει αυτό το μήνα να κάνει την διάσκεψη κορυφής με τον Ερντογάν. Mm-hmm. Και έχουν βγάλει τα πάντα πάνω στο τραπέζι πάλι η Τουρκία.
Είναι η συνήθιση τακτική του, κύριε Κουίκ. Δεν το έκανα και την άλλη φορά που είχε έρθει ο Ερντογάν εδώ. Δεν είχε έρθει και στην Αθήνα. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Η Τουρκία προσπαθεί να κερδίσει. Αυτή είναι η τακτική. Μην φοβόμαστε θερμά επεισόδια και άλλα. Τι να πρέπει να φοβόμαστε με την Τουρκία? Ή μάλλον τι θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν συζητάμε με την Τουρκία? Το ότι κάθε φορά θέλει να κερδίζει κάτι επί του πεδίου. Τι σημαίνει αυτό? Είδατε με το τουρκοελληνικό μνημόνιο. Το έκανε. Παράνομο, ανυπόστατο, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να προσπαθεί να το επιβάλλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί πρέπει να αντιδρούμε. Σε αυτή την περίπτωση να μην αποδεχόμαστε τίποτα από τα τελεσμένα. Γιατί θυμηθείτε που μας οδήγησαν καταστάσεις οι οποίες έδωσαν πόντους, για να το πω έτσι, στην Τουρκία. Τι συνέβη το 1997 στη Μαδρίτη, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εκεί δυστυχώς υπήρξε ένα ανακοινωθέν το οποίο δεχόταν να υπάρχουν τουρκικά ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο. Ή αργότερα, δύο χρόνια μετά, το 2019.
Ναι, οι περίφημες γκρίζες ζώνες, λέει.
Στο Ελσίνκι, όταν δυστυχώς στην σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την εποχή εκείνη, αποδεχτήκαμε ότι υπάρχουν συνοριακές και άλλες διαφορές στον πληθυντικό. Τρομάξαμε να τα βγάλουμε αυτά από πάνω μας. Και τώρα μιλάμε για μία και μόνη διαφορά. Την οριοθέτηση της νησιωτικής, το επαναλαμβάνω κουραστικά, της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και της αντίστοιχης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Θα πηγαίνατε στη Χαγή, κύριε Πρόεδρε, ή θα φοβόμασταν μήπως?
Υπό προϋποθέσεις, ναι.
Ποιες προϋποθέσεις?
Πρώτα απ' όλα, πάλι σας ευχαριστώ για να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Ξέρετε ότι από το 2015, όταν οριοθετήσαμε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, δεχόμαστε ότι η Χάγη δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά το στενό πυρήνα της κυριαρχίας μας. Δεν πάμε στη Χάγη για θέματα που αφορούν το έδαφος, τον αέρα, την αιγελίδα, ζώνη. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Δικά μας. Εμείς μοναμερός τα υπερασπιζόμαστε. Μπορούμε να πάμε για αυτό που σας τόνισα προηγουμένως. Εφόσον και η Τουρκία αποδεχθεί με συνυποσχετικό τη νομική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Και αυτή είναι το δίκαιο της θάλασσας. Και το δίκαιο της θάλασσας, όπως ξέρετε, δέχεται και με βάση και τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αλλά ιδίως την απόφαση του 2016 του Διαιτητικού Δικαστηρίου, του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Δικαίου της Θάλασσας, την διαφορά μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, είχε αποδεχθεί ότι τα νησιά, όλα τα νησιά, έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και βεβαίως αιγιαλίτιδα ζώνη οπωσδήποτε, από τη στιγμή κατά την οποία τα νησιά αυτά έχουν οικονομική ζωή ή κατοικούνται.
Αυτό. Εδώ είμαστε. Το αφημί που πρέπει να έχουν τα νησιά. Υπάρχουν όμως νησάκια που τα έχουμε παρατήσει χωρίς αφημί.
Όχι, σαφώς. Κύπρος άκουσε και την άλλη φορά και επίσημα κυβερνητικά χείλη να λένε ότι αυτό το λάθος που έγινε, να δημιουργηθεί αυτή η ρύθμιση, δεν ξέρω για λόγους τουριστικούς, δεν ξέρω γιατί είχε μπει αυτή, αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει και το παίρνουμε πίσω. Άλλη μόνο μας λέει.
Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα εθνικά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα μας απασχολήσουν και μας απασχολούν γενικά, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της πρότασης του Πρωθυπουργού για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ή θα παραμείνει ή θα προτείνει κάποιο άλλο πρόσωπο. Εσείς τι χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας?
Κύριε Μπιζόγλη, δεν μου επιτρέπετε να ασχολούμαι πια με αυτά τα πράγματα. Διετέλεσα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται πλέον ενεργά με τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Γύρισα δηλαδή από εκεί που ξεκίνησα. Από εκεί πέρα έχω αποφασίσει τη ζωή μου στα θέματα αυτά να μην εκφράζουν. Μπορεί σαν πολίτης μέσα μου να έχω τις απόψεις μου. Αλλά δεν έχω το δικαίωμα, ξέρετε, να εκφράζομαι για τα θέματα αυτά.
Τότε θα το θέσω.
Ευχαριστώ δηλαδή πραγματικά που μου το θέσατε, αλλά και ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να τονίσω αυτό το πράγμα, το οποίο το θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο από την όλη μου πορεία, αλλά και από τον μη υπάρχοντα πλέον θεσμικό μου ρόλο.
Ωραία. Τότε να το θέσω το θέμα λίγο διαφορετικά, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση της ρίσας. Πάμε για συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ποιες είναι αυτές?
Να θυμηθούμε κάτι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν λέω Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν μόνος, ήταν όλοι, αλλά ήταν αν θέλετε ο εμπνευστής της φιλοσοφίας του Συντάγματος του 1975. Είχε καθορίσει τις αρμοδιότητες με τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μη εκτελεστικός βεβαίως στην Ελλάδα, δεν έχουμε προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα, ούτε καν μη προεδρικό που έχει η Γαλλία παραδείγματος χάρη, αλλά είναι ένα σύστημα προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει ορισμένες αρμοδιότητες για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά αυτό που λέμε τον ρυθμιστικό του ρόλο, τον οποίο το απονέμει το Σύνταγμα. Υπάρχουν κάποιες κρίσιμες περίοδοι που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει αρμοδιότητες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με μια πολιτική σοφία, μπορούσα να πω την εποχή εκείνη, είχε ορισμένες αρμοδιότητες εδώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίες όμως με την αθεώρηση του 1986 καταργήθηκαν κακώς κατ' εμέ, εκτός από μία που το είχα πει του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν είχε και νομικό του σύμβουλο, που τότε δηλαδή είχε αυτή την αντίρρηση για την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων. Μιλάω για την θητεία του από το 1990 και μετά που ήμουν μαζί του. Του είχα πει ότι η αρμοδιότητα που του έδινε το δικαίωμα τότε να διαλύει τη Βουλή σε περίπτωση δυσαρμονίας ήταν μια αρμοδιότητα που δεν ταιριάζει σε έναν εκτελεστικό πρόεδρο και αυτή έπρεπε να φύγει. Οι άλλες όμως, παραδείγματος χάρη, η δυνατότητα ελέγχου της συνταγματικότητας του νόμου, η λεγόμενη κυρωτική αρμοδιότητα, θα μπορούσε να υπάρχει. Ή το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών που αργότερα το χρειαστήκαμε, υπήρχε τότε, καταργήθηκε. Και αναγκάστηκε και ο Καραμαλής στη συνέχεια, αλλά και εγώ ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να το βγάλουμε ερμηνευτικά, να το πούμε έτσι, από την ιδιότητα την ρυθμιστική του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Ποιος έχει δικαίωμα, ποιος έχει δικαίωμα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών? Είναι πρόταση του Πρωθυπουργού ή μπορεί να το κάνει αυτοβούλος ο Πρόεδρος?
Όπως το είχα καθορίσει ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχα κύριε Κουκ, τότε στην πρώτη συνάντηση που χρειάστηκε να κάνω των πολιτικών αρχηγών, είχα δώσει στους δημοσιογράφους μια ανάλυση του τι σημαίνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών όταν δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, αλλά κατά συνθήκη του πολιτεύματος συνέρχεται υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και του είχα πει ότι σε καμία περίπτωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να το συγκαλέσει αυτοβούλος. Ύστερα από αίτημα του Πρωθυπουργού, και εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει συνοηθεί με τα κόμματα, ώστε η πλειοψηφία των κομμάτων να ληφθεί να υπάρξει ένα τέτοιο συμβούλιο. Γιατί δεν μπορεί να ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει ένα συμβούλιο που εκ προημίου οι άλλοι έχουν απορρίψει. Τι νόημα έχει?
Κρίμα. Στην Κύπρο πάντως μπορεί και το κάνει.
Με συγχωρείτε, είναι προεδρικό το σύστημα.
Σωστό, ναι, βεβαίως έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά...
εμείς δεν έχουμε ούτε ημιπροεδρικό. Η Γαλλία έχει ένα ημιπροεδρικό και το λέω αυτό το πράγμα γιατί όλοι νομίζουν ότι στη Γαλλία είναι προεδρικό το σύστημα. Είναι ημιπροεδρικό. Να τα αποτελέσματα που είδαμε. Είδαμε δηλαδή ότι εδώ έπεσε κυβέρνηση γιατί καταψηφίστηκε. Έχει ακόμα ορισμένα ημιπροεδρικά, κοινοβουλευτικά δηλαδή να το πω έτσι, στοιχεία το γαλλικό πολίτευμα. Σε εμάς είναι αμιγώς κοινοβουλευτικό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όταν χρειάζεται όμως ο ρυθμιστικός ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εγώ έτσι το αντιλήφθηκα, έτσι το εφήρμοσα και νομίζω έπραξα σωστά. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλέπει ότι υπάρχει κρίση σε θέματα θεσμών ή κρίση στην πορεία της χώρας, τότε αυτός ο ρόλος ο ρυθμιστικός, φανταστείτε τον σαν ένα μπαλόνι, το οποίο φουσκώνει ανάλογα με την κρίση που υφίσταται κάθε φορά στην πράξη. Τότε λοιπόν μπορεί να φτάσει στα όρια εκείνα τα οποία επιτρέπουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει και ενέργειες που δεν προβλέπονται ρητά από το Σύνταγμα, αρκεί να μην υπερβαίνει το συνταγματικό του ρόλο. Και αυτό το έκανα όταν συγκάλεσα το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, όταν είχα εγώ απευθείας συζητήσεις με τον Φρανσουά Ολάντ, με την Άγγελα Μέρκελ και όλους εκείνους εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Και βεβαίως έχει συμβεί και κάτι το οποίο πραγματικά την εποχή εκείνη δεν δόθηκε τόση σημασία, γιατί σημασία είχε να κάνω τη δουλειά μου. Και όταν ακριβώς ζητήσαμε να μπει ξανά η Ελλάδα σε πρόγραμμα, ύστερα από τις νέες διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει και έγινε η αίτηση από την κυβέρνηση, με πήρε ο Ντόναλντ Τούσκ και μου είπε: δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση της κυβέρνησης. Και μάλιστα ανέκπληκτος το ρώτησα γιατί, ενώ είχαμε ετοιμάσει όλα αυτά τα πράγματα στη συνέντευξη με όλους τους άλλους. Μου είπε: όχι, δεν πρόκειται να μην τη δεχθούμε, αλλά θέλουμε τη δική σας υπογραφή. Και του είπα: δεν το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει μη εκτελεστικό πρόεδρο της Δημοκρατίας? Και μου είπαν: αυτό είναι το αίτημα. Συνοήθηκα λοιπόν τότε και με τον Πρωθυπουργό και με τις πολιτικές δυνάμεις. Και η αλήθεια είναι και με συναδέλφους μου συνταγματολόγους. Ήξερα τι θα κάνω, αλλά είχα πάντοτε αυτή την άποψη ότι ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και αντικαθηγητής δεν τα ξέρει και όλα, ή δεν πρέπει να τα ξέρει και όλα. Και τότε πράγματι υπέγραψε. Ξέρετε ότι το αίτημα της Ελλάδας για να ξαναμπούμε σε πρόγραμμα και να μπορέσει να υπάρξει ρευστότητα κτλ. Την εποχή εκείνη, φέρει τη δική μου υπογραφή και όχι την υπογραφή της κυβέρνησης. Μάλλον φέρει και τη δική μου υπογραφή, για να είμαστε εξηγημένοι.
Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή θα... Όχι.
Από τη Βουλή, δηλαδή.
Και σας μιλώ σαν καθηγητής αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε ορίσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην αρχική μορφή του Συντάγματος, με τον τρόπο που εξελέγει και εγώ Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν πολύ σωστός, διότι επιδίωκε στην πράξη τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Θεωρώ ότι αυτό ήταν σωστό. Άλλαξε αυτό, δεν μου πέφτει λόγος, υπήρξε αναθεώρηση. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτό που λέγεται ότι, ξέρετε, με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε στις εκλογές. Δηλαδή, για σκεφτείτε κύριε Μπιζόγλη και κύριε Κουίκ, αναθεωρήσαμε το Σύνταγμα, διότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν το εφήρμοσαν όπως θα έπρεπε να το εφαρμόσουν. Και το λέει ένας άνθρωπος που ξελέγει πρόεδρος Δημοκρατίας, όταν δεν είχε εκλεγεί προηγουμένως ο Σταύρος Δήμας πρόεδρος Δημοκρατίας, διότι η τότε αντιπολίτευση θέλει να πέσει η κυβέρνηση. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι κάνω ακριτική εν μέρη και στον τρόπο που έγιναν και τα δικά μου την εποχή εκείνη. Αλλά δεν μπορείς να θεωρείς ότι ξέρεις χρειάζεται να θεωρείς το Σύνταγμα γιατί οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν το εφαρμόζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε να το εφαρμόσουν.
Να θυμίσω όμως
δηλαδή, και θέλω να πω κύριε Κουή και κύριε Μπιζόγλη, ξέρετε πόσες φορές έχουμε προβήσει αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, όχι γιατί δεν είναι σωστές, αλλά γιατί δεν αρχίσαμε να τις εφαρμόσουμε στο ακέραιο και κατά το πνεύμα τους. Δεν μπορεί να προσαρμόζουμε το Σύνταγμα στην πολιτική συγκυρία. Δεν είναι το Σύνταγμα διατεθειμένο, να το πω έτσι κανονιστικά, να το βάζουμε στην προκρούστια κλίνη, ξέρετε, της συγκυρίας. Όταν έχεις ένα Σύνταγμα, οφείλεις εσύ να προσαρμόζεσαι στις επιταγές του, ιδίως όταν αυτές οι επιταγές είναι υπέρ της ενότητας του ελληνικού λαού, είναι υπέρ της του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, παρά να κάθεσαι να κάνεις εκπτώσεις. Διότι αυτό το πράγμα, σας διαβεβαιώ, δημιουργήθηκε μέσα από τη συγκυρία. Σας είπα, δεν κάνω κριτική σε κανένα. Μιλώ σαν καθηγητής, αυτό το πίστευα πάντοτε, το έχω γράψει και έχω χρέος να το λέω, γιατί αυτό διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο. Αυτό λέω και στην Ακαδημία Αθηνών.
Εισπράττω τα συγχαρητήρια για σας του Τρίφωνα Αλεξιάδη. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ερώτημα από το Γιάννη Παπαγιάννη, μου το έστειλε τώρα στο κινητό μου, γιατί δεν πήγατε χθες στην κηδεία Σιμίτη?
Ένας να δει μονάχα, πρώτα απ' όλα έκανα μια δήλωση η οποία ήταν αυτή που έπρεπε κατά το ρόλο μου. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή είμαι αστέως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν έχω θεσμικό ρόλο. Έχω ξαναγυρίσει τα καθήκοντά μου τα πανεπιστημιακά, τα ακαδημαϊκά. Από εκεί και πέρα δεν ήταν ο ρόλος μου να το πράξω αυτό. Τίμησα τον Κώστα Σιμίτη με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβανόμουν και που επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θυμηθείτε τι είχε γίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις από άλλους προέδρους Δημοκρατίας στο παρελθόν. Στην πρακτική, ξέρετε, αυτό είναι εκείνο που πρέπει να συμβαίνει. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο τέος Πρόεδρος Δημοκρατίας, είναι εκτός πολιτικής σκηνής. Όταν εκεί παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν παρίστανται οι άλλοι, βεβαίως εκεί είναι ένα άλλο ζήτημα το θέμα των πρώην πρωθυπουργών και άλλων εκλεγμένων εκείνων από τον ίδιο τον ελληνικό λαό και οι οποίοι έχουν διαδραματίσει μια άλλη ιστορία μέσα στον τόπο. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Η δική μου παρουσία, μάλλον θα έπρεπε κάποιοι να με ρωτήσουν αν πήγαινα, γιατί πήγα. Να σου το πω πολύ απλά. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την τιμή που πρέπει να αποδοθεί στη μνήμη του Κώστα Σιμίτη. Το απέδειξα με αυτά που είπα.
Να κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ, με το ερώτημα εάν επιμένετε ότι τώρα, όχι αύριο, τώρα, να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Και, για, και γιατί το δεν το κάνει.
Πει, μιλάω για την Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι. Το α, γιατί πει, για το, στο Αιγαίο δεν γίνεται.
Με συγχωρείτε, στο Αιγαίο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο 12 μίλια είναι 12 μίλια και δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα. Όταν πας στο Αιγαίο, υπάρχουν τμήματα όπου τα 12 μίλια δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί είναι πολύ μικρότερη απόσταση με το λεγόμενο αντικείμενο κράτος. Με τις απέναντι ακτές. Εκεί χρειάζεται να βρεις τη λεγόμενη μέση γραμμή. Είναι διαφορετικός ο τρόπος οριοθέτησης.
Και άντε να τη βρεις με τον Τούρκο τη μέση γραμμή.
Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας λέω. Και βεβαίως δεν μπορούμε να καθίσουμε να πάμε για τα θέματα αυτά στη Χάγη. Γιατί όπως σας είπα και πάλι, το ζήτημα αυτό το έχουμε εξαιρέσει από τη δικαιοδοσία της Χάγης. Από το 2015, Ιανουάριο του 2015. Ήταν από το εξωτερικό, ο Βαγγέλης Ροϊντζέλος την εποχή εκείνη. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι μιλάμε για τα σημεία εκείνα στα οποία δεν υπάρχει, έχουμε δηλαδή ανοιχτή θάλασσα μπροστά μας, όπου μπορούμε να το επεκτείνουμε χωρίς να έχουμε να δώσουμε στο λεγόμενο αντικείμενο ιδιοκράτους, γιατί υπάρχουν τα παρακείμενα και τα αντικείμενα κράτους, στο αντικείμενο κράτους δεν έχουμε να δώσουμε κανένα λογαριασμό γιατί θα απέχει μίλια. Εδώ λοιπόν έχουμε και εμείς και η Κύπρος χρέος να το κάνουμε τώρα. Δεν έγινε το 2019, δεν έγινε. Βεβαίως αυτή τη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, μιλάω για την Κρήτη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Αυτή είναι η απόψη μου.
Για να δέσουμε, τη, λέω, για να δέσουμε την ΑΟΣ. Για να δέσουμε
το
την.
Λέω, δεν το λέω για λόγους αντιπολιτιστικούς.
Ναι, για να δέσουμε.
Δεν με αντιληφθείτε. Το λέω γιατί χρέος μου είναι και ο ρόλος μου είναι ως καθηγητής ως ακαδημαϊκός αυτή τη στιγμή να λέω αυτό που κατά την εκτίμησή μου πρέπει να γίνει από πλευράς διεθνούς δικαίου και που είναι κοινός τόπος για τους διεθνολόγους.
Ναι, αυτό θα διευκολύνει για την ΑΟΣ με την Κύπρο, τη δική μας.
Μα το θέμα της ΑΟΣ με την Κύπρο.
Ναι, και δεν έχει γίνει και τόσα χρόνια αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Δεν έγινε.
Γιατί λένε. Ξέρετε ότι είναι άλλο η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ σημαίνει ότι με το κράτος που είναι αντικείμενο ή παρακείμενο, εξαρτάται από τις δύο περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, με την Αλβανία, η Αλβανία στο Ιόνιο είναι παρακείμενο κράτος. Με εμάς, παραδείγματος χάρη, η Αίγυπτος που κάναμε το. Την ΑΟΣ που την κηρύξαμε είναι αντικείμενο κράτος. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν έχεις ένα αντικείμενο κράτος στην περίπτωση αυτή, ναι, κάνεις οριοθέτηση. Αλλά πριν από την οριοθέτηση, κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στη δίκη του Μοντεγκομπέρι, μπορείς να κάνεις κήρυξη. Μονομερός. Κήρυξη είναι άλλο η κήρυξη, η οποία μπορεί να γίνει και για την ΑΟΣ και για την υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα για την υφαλοκρηπίδα δεν χρειάζεται καν, γιατί η υφαλοκρηπίδα υπάρχει ως δικαίωμα. Σαν ένα ιονί φυσικό δικαίωμα υπάρχει, αν θέλετε, αυτοδικαίως.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό γιατί δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια.
Να σας πω κάτι.
Τόσα χρόνια, αφού είναι, το εξηγείτε πάρα πολύ ωραία, που το εξηγείτε, είναι απόλυτα κατανόητο. Πώς δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια.
Το έχουμε κάνει. Αλλά δεν το έχουμε ενεργοποιήσει. Πότε το έχουμε κάνει.
Ναι,
με τον νόμο 4001 το 2011, όταν ήταν υπουργός ο Γιάννης Ομανιάτης.
Και γιατί δεν τον ενεργοποιήσαμε.
Το άρθρο 156. Του νόμου 4001 το 2011. Αν φωνάξετε τον κύριο Μανιάτη, και θα ήταν καλό να τον φωνάξετε, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή γνώση στα θέματα αυτά, ιδίως στα θέματα και λόγω ειδικότητας. Και το έχουμε κάνει, αλλά δεν την έχουμε ενεργοποιήσει.
Γιατί, αυτό ρωτάει η Ρίτσα, γιατί.
Διότι δεν θεωρήθηκε από τις κυβερνήσεις έκτοτε ότι αυτό έπρεπε να γίνει.
Ούτε πριν το 2011.
Αλλά εγώ ρωτώ το εξής. Τι λόγο έχουμε τώρα με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Με την Τουρκία να είναι έτοιμη, έτσι λέγεται, έτσι μακάρι να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Αλλά με την Τουρκία δεν μπορείς να λες μακάρι, πρέπει να παίρνεις τα μέτρα σου. Γιατί εμείς να μην μπούμε. 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ή η γεωλίτιδα ζώνη και να ενεργοποιήσουμε το νόμο 4001 του 2011 και να κηρύξουμε ΑΟΣ όπου δεν μπορούμε να την οριοθετήσουμε με δε την Κύπρο να την κηρύξουμε και να την οριοθετήσουμε γιατί έχουμε τη δυνατότητα με την Τουρκία, με την Κύπρο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι στο χέρι μας, αλλά αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης. Και θα μου επιτρέψει στο σημείο αυτό να πω ότι λέω δεν είναι αντιπολιτευτικό. Δεν αντιπολιτεύομαι την κυβέρνηση, δεν έρχομαι αν θέλετε να υποδείξω τα καλύκοντα σε κανένα. Αλλά ως πολίτης και καθηγητής είμαι υποχρεωμένος και σαν τέλος πρόεδρος της Δημοκρατίας που είχα αυτές τις απόψεις έκτοτε. Έκτοτε είχα αυτές τις απόψεις. Δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Δεν είναι ότι τις έχω τώρα. Γιατί μπορεί να με ρωτήσει κανείς και εσύ τι έκανες στην εποχή εκείνη. Αυτά έκανε, που σας λέω τώρα.
Κύριε
αλλά
πρόεδρε,
δεν ήμουν εγώ πίσω αποφάσεις.
Κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά
εγώ
που δεχθήκατε να μας μιλήσετε.
Να εκφραστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και πρόεδρε. Να είστε καλά. Γεια σας.